Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Ο Γιώργος Χατζηνάκος κάνει ό,τι μπορεί. Είναι η εκπομπή με άλλον αέρα. Να καλωσορίσουμε βεβαίως τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr. Ο Γιώργος Χατζηνάκος φροντίζει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.
My sweet Valentine.
Ξεκίνησα με τη φωνή της Πινελόπης Τζανετάκη, που μεταφέρει ενέργεια και συνέστημα σε ένα κομμάτι, ήταν το Valentine, από το ντεπούτο άλμπουμ της. Κυκλοφόρησε μόλις με τίτλο «Ουράνιο τόξο», «Arcanciel», την πρώτη της προσωπική δουλειά με δικές της συνθέσεις ως επιτοπλίστων, αλλά και διασκευές σε γνωστά αγαπημένα τραγούδια. Η πολυτάλαντη Πινελόπη Τζανετάκη, τραγουδίστρια, πιανίστα και συνθέτρια της τζαζ, τα καταφέρνει περίφημα στο απαιτητικό είδος της τζαζ ερμηνείας, φιλτράροντας μέσα από τη βελούδινη χρειά της φωνής της γνωστά κομμάτια του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, αλλά και δικές της πρωτότυπες συνθέσεις. Να πούμε δύο λόγια για την Πινελόπη. Γεννήθηκε το 1979 στη Θεσσαλονίκη. Είναι γόνος μουσικής οικογένειας. Σε ηλικία 7 ετών παίρνει τα πρώτα μαθήματα πιάνου και θεωρητικών της μουσικής. Το 1995 παίρνει το πτυχίο αρμονίας μουσικής και παράλληλα δίνει συναυλίες με ποικίλο ρεπερτόριο, ενώ συμμετέχει σε ραδιοφωνικές εκπομπές στο Ράδιο Παρατηρητής και στην πρώτη της δισκογραφική δουλειά με συνθέσεις του πατέρα της Νικόλαου Τζανετάκη. Το 2002 παίρνει υποτροφία για το Berklee College of Music και το τρίτο βραβείο στο Φεστιβάλ Φωνητικών Δεξιοτήτων Σαράντεβ στο Ντόμπριτς της Βουλγαρίας. Απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, πτυχιακής Jazz, Vocal Performance and Composition και διπλωματούχος κλασικού πιάνου, άριστα παμψηφή πρώτο βραβείο, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια αυτοσχεδιασμού και ρεπερτορίου jazz με τους John Hendrix, Sunny Orasma, Σίλα Τζόρνταν, Τζον Μπλέικ και Κάρμεν Λάντι. Συμμετείχε στο International Association of Schools of Jazz Meeting στην Κρακοβία το 2005. Το 2010 συμμετέχει με υποτροφία στο Betty Carter's Jazz Ahead στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτείων, έπειτα από επιλογή μέσα από 143 άτομα από όλο τον κόσμο, με κριτήρια την σύνθεση, την ικανότητα στον αυτοσχεδιασμό και την φωνητική ικανότητα. Στη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν συναυλίες με πρωτότυπες συνθέσεις της στο Kennedy Center for the Performing Arts, Millennium Stage, στο Howard University και στο Berks Jazz Festival. Στη μέχρι τώρα πορεία της έχει συνεργαστεί με τους Γιώργο Χατζινάσιο, Δημήτρη Καλατζή, Τάκη Πατερέλη, Oleg Τσάλι, Voyage Jazz Group, Μάριο Φραγκούλη, Πρία Μωμοράκη, Νάντια Κωνσταντοπούλου, Αντώνη Λαδόπουλο, Σάμι Αμύρη, Μάνο Λούτα, Αλέκο Ορφανό, Μάκη Στεφανίδη και πολλούς άλλους σπουδαίους μουσικούς. Στη δισκογραφία συμμετείχε στο άλμπουμ του Γιώργου Ψυχογιού, The Art of Melancholy, καθώς επίσης στη δουλειά του Πρία Μωμοράκη με τον τίτλο The Athenian Project, αλλά και στο άλμπουμ του Δημήτρη Καλατζή, Μια Τζαζ Ματιά στο Χθες της Ελληνικής Μουσικής. Εκτός από τη μουσική, ασχολείται και με τη διδασκαλία, αλλά δεν θα πούμε περισσότερα. Για να καλωσορίσουμε την Πινελόπη Τζανετάκη, που έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Φωτεινή, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ όμορφη παρουσίαση, αλλά και για όλη αυτή τη συνάντησή μας σήμερα. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Και εμείς είμαστε χαρούμενοι. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας, Πινελόπη. Και έχουμε και καλή αφορμή. Κυκλοφόρησε μόλις το πρώτο σου προσωπικό άλμπουμ, έτσι, με τίτλο «Ουράνιο τόξο», «Arcanciel», ο γαλλικός τίτλος. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι κάτι που το ήθελες και το ετοιμάζεις πολύ καιρό?
Είναι κάτι που γενικά το σκεφτόμουν στη ζωή μου ότι κάποια στιγμή θέλω να το κάνω, όμως η σκέψη άρχισε να μπαίνει κάπως σε πράξη από το Δεκέμβριο του 2013. Τότε ξεκίνησα να ψάχνω να δω ποια από τα κομμάτια που έχω γράψει, που έχω ακούσει και θα ήθελα να διασκευάσω και όλα αυτά θα ήθελα να συμπεριληφθούν. Τελικώς στο στούντιο μπήκαμε Μάιο του 2014 και ήμουν έγκυος 7 μηνών, και συμπτωματικά το πρώτο κομμάτι που είχα ηχογραφήσει ένα οικοπαστή
Να.
του Κραουνάκη και στίχη της Ελένας Νικολακοπούλου.
Θα ακούσουμε στη συνέχεια. Στο άλμπουμ λοιπόν υπάρχουν κομμάτια, υπάρχει ένα κομμάτι διασκευασμένο και όλα τα υπόλοιπα είναι δικές σου πρωτότυπες συνθέσεις.
Μάλιστα.
Λόγω της εμπειρίας σου και της επαγγελματικής έτσι, της ενασχόλησής σου, αλλά και λόγω των έτσι, σημαντικών σπουδών που έχεις κάνει πάνω στη μουσική, συνήθως πώς γράφεις τα κομμάτια? Ξεκινάς από τη μουσική, από το στίχο?
Πραγματικά αυτό δεν είναι κάτι που, επειδή ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία να πω ότι, π.χ. δεν βγήκε ποτέ ένα τραγούδι λέγοντας ότι τώρα θα κάτσω να γράψω ένα τραγούδι, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί είτε το ένα είτε το άλλο. Δηλαδή κάποιες φορές απλά ακούω μια μουσική μέσα και κάθομαι εκείνη την ώρα στο πιάνο και αρχίζω να παίζω. Κάποιες φορές έχω ξεκινήσει να γράφω κάτι σε στίχο το οποίο κάθομαι και το δουλεύω και τελικά είναι κάτι που μου αρέσει, οπότε το επενδύω μετά και μουσικά. Κάποιες φορές βγαίνει και τελείως αυθόρμητα και τα δύο μαζί, ας πούμε. Το τρίτο κάποιες φορές συνέβαινε, μπορεί να σου φανεί και αστείο, κάποιες φορές όταν διάβαζα, όταν ήμουν πιο μικρή και διάβαζα για το proficiency και προσπαθούσα να μάθω λέξεις, μου ήταν πιο εύκολο να τραγουδάω τις λέξεις για να τις μάθω. Οπότε και κάπως έτσι αυτό το πράγμα μεταφέρθηκε και στην σύνθεση, ας πούμε, είτε μουσικής είτε στίχου.
Ποιοι άλλοι μουσικοί συμμετέχουν σε αυτή τη δουλειά? Είναι ανεξάρτητη παραγωγή, έτσι?
Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, πιάνο έχουν παίξει Σάμι Αμύρης και Αλέξανδρος Ουφανός. Κιθάρα έχουν παίξει Γιάννης Λουκάτος και Νίκος Τερζάκης. Σαξόφωνο Αντώνης Λαδόπουλος, μπάσο Μάνος Λούτας, drums και κρουστά Γιώργος Πολυχρονάκος. Ήδη έχει παίξει ο Τάσος Κατσάρης και special guest βιμπράφωνο ο Χρήστος Ραφαηλίδης.
Πολύ ωραία. Ποιες θα έλεγες ότι είναι οι επιρροές του άλμπουμ?
Βασικά, γενικά όλα τα κομμάτια δεν έχουν γραφτεί την ίδια περίοδο. Είναι δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το «Σε χρειάζομαι». Η όλη σκέψη είχε ξεκινήσει και είχε γραφτεί όταν ήμουν γύρω στα 15, αν θυμάμαι σωστά. Ενώ κάποια κομμάτια ήταν από την πτυχιακή μου, όπως το Valentine που ήταν το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε. Και κάποια άλλα λίγο πιο πρόσφατα. Οπότε δεν θα μπορούσα να πω σίγουρα ότι είναι μια επιρροή. Είναι ό,τι έχω ακούσει στη ζωή μου, φαντάζομαι. Και ό,τι έχω αισθανθεί επίσης στη ζωή μου. Γιατί τα περισσότερα είναι κάπως σαν κατάθεση ψυχής, ας πούμε.
Υπάρχουν τραγούδια με ελληνικό στίχο, υπάρχουν και αγγλόφωνα. Τι είναι πιο εύκολο για σένα?
Για μένα θα έλεγα ότι είναι και τα δύο εύκολα, με την έννοια ότι και στα ελληνικά και στα αγγλικά εκφράζομαι. Αυτό που έχω να πω. Τώρα στο κομμάτι του τραγουδιού σίγουρα τα αγγλικά, επειδή έχουν πολύ πιο μαλακό τρόπο εκφοράς, ας πούμε, είναι λίγο πιο εύκολα. Εν συγκρίση με τα ελληνικά, ας πούμε, που έχουμε λίγο πιο δύσκολες αλλαγές στα φωνή, τα σύμφωνα και όλα αυτά, ας πούμε, είναι λίγο πιο, ας μου επιτραπεί, σκληρά. Χωρίς αυτό να κάνει την ελληνική γλώσσα, εννοείται, υποθέστερη, προς Θεού, δεν εννοώ αυτό.
Απλά είναι πιο εύκολη η αγγλική γλώσσα στο να μελοποιηθεί, ας πούμε.
Όχι, όχι, δεν έχει αυτό που λέω τώρα δεν έχει να κάνει με τη μελοποίηση. Έχει να κάνει καθαρά με το να τραγουδήσεις κάτι το οποίο είναι στα ελληνικά και το οποίο είναι στα αγγλικά, ας πούμε. Αλλά όχι, και οι δύο γλώσσες είναι γλώσσες έκφρασης για μένα.
Ξεκινήσαμε με το Valentine, έτσι, μία δική σου πρωτότυπη σύνθεση και θα συνεχίσουμε με την κουπαστή, μια και αναφέρθηκες. Και είναι, για πες μας λίγα για την ιστορία, γιατί επέλεξες αυτό το κομμάτι?
Λοιπόν, καταρχήν είναι ένα κομμάτι που μου άρεσε εδώ και πολλά χρόνια και που το είχα μάθει κάποια στιγμή όταν βρέθηκα το 10 στην Αθήνα. Από τότε δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που το είχα ακούσει. Έτυχε και είχα δουλέψει ως καθηγήτρια φωνητικής στο Εμπρός Θέατρο Εργαστήριο και μία μαθήτρια το είχε επιλέξει για να το τραγουδήσει για εξετάσεις. Και έτσι έτυχε και είχα ακούσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά δεν ξέρω, από την αρχή ένιωσα ότι με αγγίζει τρομερά, ας πούμε. Δηλαδή και η στίχη και η μουσική του, όπως είχαν ούτως ή άλλως. Και ήταν ένα από τα κομμάτια που αγάπησα, που από τότε το σκεφτόμουν και ήθελα πολύ να το βάλω μέσα σε αυτή τη δουλειά.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δική σου επανεκτέλεση σε αυτό το πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι.
Na 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 na
Είστε συντονισμένοι στον 958 και ακούσαμε από το ολοκένουργιο άλμπουμ της Πινελόπης Τζανετάκη «Ουράνιο Τόξο», την κουπαστή σε τζαζ επανεκτέλεση. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Πινελόπη Τζανετάκη, τραγουδίστρια, πιανίστα και συνθέτρια της τζαζ. Πινελόπη, να τα πάρουμε από την αρχή. Θα πρέπει να πούμε, βέβαια, είπαμε ότι είσαι Θεσσαλονικιά στην καταγωγή, αλλά σε βρίσκουμε στην Κρήτη.
Μάλιστα.
Και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Να πούμε ότι έχει ζυμωθεί πολύ με τη μουσική. Κατάγεσαι από μουσική οικογένεια. Πες μας, πότε ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για σένα?
Βασικά, άσχετα με τις σπουδές, από πιο μικρή, γιατί ο πατέρας μου έγραφε μουσική πάνω σε στίχους της, και ποίηματα της Θέτης Χορτιάτη, από τη Θεσσαλονίκη επίσης. Και από πιο μικρή, εν πάση περιπτώσει, με έβαζε και με ηχογραφούσε και υπάρχουν δηλαδή και αρχεία από τότε, από μια παιδική φωνούλα να τραγουδάει ψηλά, εν πάση περιπτώσει. Και κάποια στιγμή, όσο και να σου φανεί περίεργο, είχε ξεκινήσει η αδερφή μου να πηγαίνει πιάνο και την περιμέναμε απ' έξω από το, εκεί στο Μακεδονικό 2, απ' έξω από την αίθουσα, και ήθελα και εγώ πολύ να μπω μέσα, και έτσι έγινε τελικώς και ξεκίνησα με το πιάνο. Και περνώντας τα χρόνια, εντάξει, μπορώ να πω ότι ως παιδί ήμουν λίγο πιο δύσκολη στο να κάτσω να διαβάσω, αλλά όταν βρέθηκα ξαφνικά μετά τα 18, που βάση περιπτώσει, γιατί το πιάνο διαρκεί αρκετά χρόνια οι σπουδές, όταν βρέθηκα κάποια στιγμή στην Κέρκυρα, αφού είχα κάνει σχεδόν ολόκληρη τη σχολή της Θεσσαλονίκης, αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με την τζαζ και πήγα στην Κέρκυρα, εν πάση περιπτώσει. Είδα ότι όλο αυτό με το πιάνο είναι κάτι που το αγαπάω. Δηλαδή, τα παράτησα όλα για ένα διάστημα και κάθισα και ασχολήθηκα μόνο με αυτό. Και αυτό που είδα είναι τελικά ότι αυτό χρειάζεται κανείς. Δηλαδή, για να κάτσει να κάνει κάτι, όπως, κάτι τόσο απαιτητικό, ας πούμε, όσο είναι ένα δίπλωμα οργάνου, χρειάζεται χρόνο να απομονωθεί και να αφήσει ό,τι υπόλοιπο κάνει, όλα τα υπόλοιπα που κάνει, και να συγκεντρωθεί σε αυτό.
Οι επιρροές της εφηβείας, σε πάω λίγο πάλι έτσι πιο πίσω,
ναι, ναι.
Ποιες ήταν, ας πούμε, τι μουσική άκουγες, είχες ποικιλόμορφα ακούσματα?
Ναι, καταρχήν ο πατέρας μου μας έβαζε πάντοτε κάθε Κυριακή, που είχαμε πιο πολύ χρόνο δηλαδή ως παιδιά για να ακούσουμε μουσική, μας έβαζε Βιβάλντι, Μότσαρτ, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Μπετόβεν, πράγματα τέτοια, που ούτως ή άλλως κάποια, επειδή είναι και πιο πιανιστικά, ασχολήθηκα και με αυτά μέσω του οδείου, μέσω του πιάνου. Αλλά από τραγούδι, εντάξει, πέραν από τους Έλληνες, Αλεξίου, Πρωτοψάλτη, Γαλάνη κλπ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey, ό,τι είχε να κάνει με τη μουσική των 80's, Michael Jackson, George Michael, Michael Bolton, δηλαδή διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Και από ένα σημείο και μετά, από το Πανεπιστήμιο και μετά, που αφορμή στάθηκε ο Μινάς Αλεξιάδης, που είχε έρθει να διδάξει κάποια εξάμηνα μαθήματα που είχαν κατευθυνθεί jazz, μπήκα στη διαδικασία και άκουσα και πιο πολλούς τραγουδοποιούς και τραγουδιστές και μουσικούς της jazz μουσικής.
Στις οδιακές σου σπουδές, έτσι, κλασικό πιάνο, ποιοι ήταν οι δάσκαλοι σου, έτσι, και θα ήθελες να αναφερθείς?
Η Γεωργία Μαραγδά ήταν στη Θεσσαλονίκη, στο Μακεδονικό 2, και η Μαρία Κολέτη στην Κέρκυρα, στο Όδιο Κερκύρας, όπου τελείωσα τελικά.
Στη συνέχεια, διαβάζοντας έτσι το βιογραφικό σου, βλέπω ότι είχες συνεργασία, κάποια συνεργασία, δεν ξέρω, άτυπη, με τον πατέρα σου, τον Νικόλαο Τζανετάκη, και εκπομπές στο Ράδιο Παρατηρητής. Αυτά συμβαίνουν την ίδια περίοδο?
Αυτά, τώρα να πω την αλήθεια, ακριβή χρονολογία δεν είμαι πολύ σίγουρη, αλλά θυμάμαι ότι κάπου είναι γύρω στο 87-88, κάπως έτσι. Δηλαδή ήμουνα σε αρκετά μικρή ηλικία.
Και τι ακριβώς
Ήτανε μια
κάνατε?
εκπομπή τα παραμύθια της γιαγιάς Παραδοσούδας, στα οποία συμμετείχε και η Θέτης Χορτιάτη. Ήταν δικό της δημιούργημα όλο αυτό. Αλλά ήταν και οικογενειακή υπόθεση, γιατί λίγο πολύ όλοι συμμετείχαμε στην εκπομπή. Κάποιες είχαν γίνει ηχογραφημένες, κάποιες ήταν μέσα στο στούντιο. Πάντως όλο αυτό ήταν σίγουρα πολύ ωραία εμπειρία.
Όταν ήσουν μικρότεροι, είχαν περάσει άλλα πράγματα από το μυαλό σου να κάνεις, δηλαδή πέρα από το τραγούδι και τη μουσική?
Ένα φεγγάρι ήθελα να γίνω γιατρός. Βασικά, απλά είχε να κάνει καθαρά με οικογενειακό πράγμα, απλά με κάποιους πόνους που είχε η γιαγιά μου στα χέρια της, ας πούμε, και ήθελα να σταματήσει να πονάει, αν θες, με την παιδική αθωότητα, καθαρά και μόνο, ας πούμε, γιατί δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτό το πολύ απαιτητικό έργο που προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι.
Οπότε ακολούθησε τη μουσική, σε κέρδισε η μουσική. Σπουδές στο κλασικό πιάνο, αλλά τελικά ανακάλυψες ότι ήθελες να ασχοληθείς με την τζαζ μουσική και ερμηνεία. Πώς έγινε αυτό, πώς συνέβη, ακολούθησε έτσι μια μεταβατική περίοδος?
Βασικά, αφορμή στάθηκε αυτό το μάθημα του Αλεξιάδη που είχε έρθει να κάνει στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το ότι είχα αρχίσει μαθήματα τραγουδιού σε εκείνο το διάστημα με την Βίκη Αλμαζίδου, η οποία ήταν αυτή και όλος μας πήγε τους μαθητές της στο φεστιβάλ στο Σαράντεφ, εκεί που βρέθηκα στη Βουλγαρία, εν πάση περιπτώσει, και που την διαχρονιά, αυτά που είπε στην αρχή δηλαδή, που την διαχρονιά βρέθηκα επίσης να πάρω την υποτροφία για τον Μπέρκλι. Αυτά νομίζω, δηλαδή πιο πολύ αυτά ήταν που με στρέψανε, με επηρεάσανε. Και ενώ στην αρχή είχα πάει στην Βίκη λέγοντας ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με την pop μουσική, ας πούμε, ή μου αρέσει η soul μουσική, αλλά δεν υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον σε εκείνη τη φάση. Λίγο που άκουσα τη Βίκη, γιατί πήγαινα συχνά να την ακούσω όποτε είχε live, και κάπως τα μαθήματα του Αλεξιάδη και το σύνολο που είχε δημιουργήσει τότε όσο καιρό ήταν στη Θεσσαλονίκη, με κάνανε να δω αυτή τη μουσική με άλλο μάτι.
Με την υποτροφία στον Μπέρκλι, τι ακριβώς συνέβη?
Εκεί βασικά το έκανα τελείως, ήθελα να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου. Ήθελα να δω πού θα μπορούσα, αν ήθελα να φτάσω. Είχα ενθουσιαστεί όταν την πήρα την υποτροφία. Ναι, δεν ήταν ολική υποτροφία, αλλά ήταν τα 3/4. Αλλά σε εκείνη τη φάση δεν νομίζω ότι και εγώ θα ήμουν έτοιμη τελικά, γιατί ήμουν 19 χρονών. Δεν ξέρω, άλλα παιδιά μπορεί να αισθάνονται λίγο πιο τολμηρά. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ήμουν πολύ τολμηρή σε εκείνη την ηλικία. Αλλά νομίζω ότι και οι γονείς μου κάπως έτσι θα τους φαινόταν κάπως να έφευγα μερικοί σε εκείνη τη φάση. Όμως ήταν πραγματικά για μένα πολύ σημαντικό. Δηλαδή μου έδωσε μεγάλη όθηση για να πω ότι okay, αυτό που κάνω πρέπει να έχει συνέχεια.
Δεν το μετάνιωσες ωστόσο?
Που δεν πήγα.
Ναι.
Και ναι και όχι. Απλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η ζωή είναι υπεύθυνη, και εμείς είμαστε υπεύθυνοι για πώς θα έρθουν τα πράγματα, αλλά δεν είμαι και σίγουρη ότι θα ήταν καλύτερα απαραίτητα εάν βρισκόμουν σε εκείνη τη χρονική στιγμή εκεί, γιατί θα πήγαινα με άλλο μουσικό στόχο και δεν ξέρω αν τελικά θα ασχολούμουν με αυτό που ασχολούμαι σήμερα. Οπότε νομίζω ότι κάθε πράγμα στη ζωή γίνεται για κάποιο σκοπό.
Έτσι. Πάμε ξανά στη μουσική. Θα ακούσουμε τη συνεργασία σου με τον Πρίαμο Μωράκη, έτσι. Ο Πρίαμος είναι επίσης γόνος μουσικής οικογένειας. Να μας τα πεις εσύ.
Τι να πω τώρα, τα λόγια είναι περίτα. Τάκης Μωράκης, Κωνσταντοπούλου, Νάντια. Εντάξει, τι να πει κανείς.
Και ο ίδιος αναγνωρισμένος τζαζ κιθαρίστας.
Ναι.
Η γνωριμία σας αυτή πώς έγινε, πώς προέκυψε η συνεργασία?
Βασικά η γνωριμία μας είχε γίνει σε ένα πρώτο live που είχαμε κάνει στο Παράφωνο με το group του Αλέξανδρου Χριστίδη, Voyage Jazz Group. Και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή γενικώς συνεργαζόμασταν. Δηλαδή παίζαμε, συμμετείχε και ο Πρίαμος στο γκρουπ και κάποιες φορές είχε τύχει να κάνουμε και μαζί live, άσχετα από το γκρουπ αυτό δηλαδή. Και κάποια στιγμή όταν το σκέφτηκε μου το πρότεινε. Mm-hmm. Αυτό και εννοείται ότι δεν μπορούσα να πω όχι.
Εδώ θα σε ακούσουμε να τραγουδάς μια παγκόσμια επιτυχία, έτσι, mm-hmm. Που αποτέλεσε, ήταν και στο soundtrack της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι». Mm-hmm. Το κομμάτι, να θυμίσουμε, είχε ερμηνεύσει η Σοφία Λόρεν και ο Τόνης Μαρούδας.
Και εδώ έχω κάνει,
ναι,
τη διασκευή εγώ, τουλάχιστον συγχορδιακά, όχι η επιλογή των οργάνων από εκεί και πέρα, mm-hmm. απλά το αυτό. Να.
Ήταν ένα κομμάτι υποψήφιο και για Όσκαρ μουσικής, έτσι.
Mm-hmm.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πρίαμος Μωράκης, Quartet Boy on a Dolphin, από το άλμπουμ The Athenian Project, με την ερμηνεία και τη διασκευή της Πινελόπης Τζανετάκη.
In the deep, he has lain many years fast asleep. What they tell of the boy on a dolphin, who can say if it's true? Should he rise from the depths of the ocean? Any wish that you wish will come true. You say he's only a statue. My heart tells my head to believe. If the boy whom the gods have enchanted should arise from the sea, and the wish of my heart could be granted, I would wish that you loved only me.
Στο 1958 είστε συντονισμένοι. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, με τη φωνή της Πινελόπης Τζανετάκη και το κουαρτέτο του Πρίαμου Μωράκη. Πινελόπη, την ικανότητά σου αυτή στο τραγούδι, πώς κατάφερες να την αναπτύξεις έτσι περαιτέρω? Είναι μόνο θέμα ταλέντου, είναι θέμα εξάσκησης, είναι και τα δύο?
Νομίζω ότι για να γίνει κάποιος, εντάξει τώρα δεν θα είμαι εγώ αυτή σίγουρα που θα πει αν είμαι καλή ή όχι, αλλά το να εξελιχθεί κάποιος, ας πούμε, σίγουρα παίζει ρόλο. Πέραν από το να υπάρχει ταλέντο, πρέπει σίγουρα να κάνει κάποια πράγματα σε σχέση με τη μουσική, με την μελέτη. Δηλαδή, θεωρητικά, να κάνει κάποιο μουσικό όργανο, να ακούσει πολλά πράγματα, να κάνει μαθήματα τεχνικής για να του είναι πιο εύκολο βασικά ή και πιο να βγάζει λίγο πιο σωστό τον ήχο ή να βγάζει όπως θέλει τον ήχο του. Mm-hmm. Να έχει τον έλεγχο αυτός και όχι το αντίθετο. Νομίζω ότι συνηγορούν πολλά πράγματα. Και για μένα κάποιος εξελίσσεται σίγουρα όταν μπει στη διαδικασία του να γίνει μουσικός.
Και προς αυτή την κατεύθυνση φαντάζομαι ότι σε βοήθησαν οι σπουδές σου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έτσι.
Και στο Ιόνιο και τα Οδιακά που λέγαμε πιο πριν, mm-hmm. αλλά ναι, στο Ιόνιο σίγουρα.
Εκεί θεωρείς ότι η εμπειρία σου αυτή, οι σπουδές σου σε βοήθησαν στην εξέλιξή σου και ως άνθρωπο αλλά και ως μουσικό και ερμηνεύτρια?
Θα έλεγα πως ναι. Καταρχήν η Κέρκυρα, πέραν από το ότι έχει ως τόπος, δηλαδή είναι ένας καταπληκτικός τόπος και πολύ ταιριαστός για όλο mm-hmm. αυτό, ότι παίρνει κανείς πολύ έμπνευση από το γύρο του, ότι υπάρχουν πάρα πολλά πρακτικά μαθήματα στο πανεπιστήμιο, οπότε δηλαδή μπαίνεις μέσα και ακούς από αλλού τραμπέτα, από αλλού εκκλησιαστικό όργανο, από αλλού τσέμπαλο κλπ. Κλπ. Όλο αυτό είναι και βοηθάει σε όλο αυτό και σε βοηθάει και σένα να ανοίξεις, ας πούμε, ως άνθρωπος και ως μουσικός και να ακούσεις τι γίνεται γύρω σου.
Mm-hmm. Στη συνέχεια, η διάκριση σε αυτό το φεστιβάλ φωνητικών δεξιοτήτων Σαράντεφ στο Ντόμπριτς της Βουλγαρίας, ήταν, πόσο σημαντική ήταν αυτή η διάκριση για τη δική σου συνέχεια, την πορεία σου στη μουσική, έπαιξε ρόλο?
Για μένα όσο ρόλο έπαιξε και την υποτροφία στο Μπέρκλι, δηλαδή ήταν και αυτό μια ακόμα επιβεβαίωση, μια ακόμα ευχάριστη έκπληξη για να μου δείξει ότι συνέχισε, ότι είναι αυτό που σου αρέσει, είσαι σε καλό δρόμο, εν πάση περιπτώσει αυτό.
Την Αμερική πάντως δεν απέφυγες. Η Νέα Υόρκη με ποια αφορμή, πώς προέκυψε?
Η Νέα Υόρκη ήταν από πάντα, βασικά πρώτη φορά έτυχε να βρεθώ με την οικογένειά μου όταν ήμουν 12 χρονών και λόγω αυτού έπειτα και με την ανασχόληση με τη μουσική και ειδικά με το συγκεκριμένο είδος έψαξα να βρω κάποια σεμινάρια που γινόταν για καλοκαίρι και είχα βρει το σεμινάριο που γίνεται στο Montclair State University όπου έκανα μαθήματα εκεί με τον John Black Jr. με την Sarah Partridge αλλά είχα κάνει και δύο μαθήματα μπάσου. Είναι αυτό που σου έλεγα ότι είναι καλό να έρθεις σε επαφή με πολλά πράγματα. Και που τελικά ήταν επίσης κάτι σαν προετοιμασία για μένα ότι εγώ θέλω για ένα διάστημα να βρεθώ εδώ και να ζήσω όλη αυτή την εμπειρία.
Είχε, πέρα από τα μαθήματα, είχες την ευκαιρία να κάνεις και κάποιες εμφανίσεις σε κλαμπ της Νέας
Υόρκης? Ναι, είχα κάποιες συνεργασίες. Ήταν με μία μπάντα που έπαιζε Latin, ήταν κάπως σαν big band, είχε πνευστά μέσα πολλά και τέτοια και παίζανε σε μεγάλες αίθουσες χορού, τους Canai και αυτό ήταν φανταστικό όλο το κλίμα, δηλαδή το ότι τραγουδούσες για να χορέψουν κάτω και το vibe που έπαιρνες από τους ανθρώπους που μόλις κατέβαινα κάτω από τη σκηνή με αρπάζανε για να χορέψουμε και με ευχαριστούσαν για αυτό που τους προσέφερα εκείνο το βράδυ. Ήταν πολύ, 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 πολύ ωραία εμπειρία. Mm-hmm. Και με τον Χρήστο Ραφαηλίδη επίσης σε κάποια παίξηματα, που ήταν επίσης τρομερό να παίζεις με έναν τεράστιο μουσικό όπως είναι ο Χρήστος και άνθρωπο.
Και ακολουθεί άλλη μία υποτροφία στο Betty Carter's Jazz Ahead στην Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Για πες μας για αυτήν.
Αυτό πάλι τυχαία το επίσης το ανακάλυψα. Δηλαδή δεν είναι πολύ γνωστό ότι υπάρχει ως θεσμός. Είναι όμως θεσμός που υπάρχει και αρκετά χρόνια νομίζω. Και διαλέγουν κάθε χρονιά 4 μουσικούς από το κάθε όργανο. Δηλαδή 4 τραγουδιστές, 4 κοντραμπασίστες, 4 πιανίστες κλπ. Κλπ. Οι οποίοι όμως θα πρέπει να μπορούν να γράφουν μουσική, να είναι συνθέτες, να μπορούν να αυτοσχεδιάσουν και να μπορούν να ερμηνεύσουν σε καλό επίπεδο αυτό που κάνουν. Και έτσι λοιπόν, ανάμεσα στις 143 αιτήσεις που γνωρίζω τουλάχιστον ότι είχαν γίνει τότε, είχαν διαλέξει εμένα και άλλους τρεις τραγουδιστές από την Αμερική.
Σημαντική διάκριση.
Σημαντικότατη και υποτροφία από το Αμερικάνικο κράτος για να πάω να το παρακολουθήσω όλο αυτό. Ήταν ναι, και τα φεστιβάλ και οι συναυλίες γενικότερα και τα μαθήματα, το ότι πάλι θα το αναφέρω αυτό για την Κέρκυρα, επειδή ακριβώς υπάρχει το σύνολο, είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να ακούς τι κάνει το μπάσο, τι κάνουν τα drums, τι interaction γίνεται μεταξύ όλων κλπ. Και όλο αυτό το έζησα και εκεί και ήταν πολύ όμορφο.
Πριν περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, Πινελόπη, εσύ ποιους jazz μουσικούς έτσι ξεχωρίζεις που θεωρείς ότι διαμόρφωσαν ή επηρέασαν το ύφος σου συνθετικά αλλά και ερμηνευτικά?
Καταρχήν σίγουρα ο Chet Baker. Η καθηγητριά μου, γιατί έχει και αυτή, είναι ενεργή δισκογραφικά, η Βίκη Ελμασίδου. Η καθηγήτρια η Κάρμεν Λάντι, που είναι επίσης ενεργή δισκογραφικά, μια τραγουδίστρια που άκουσα και ζωντανά στην Νέα Υόρκη το διάστημα που ήμουνα, η Τζούλια Ντόλισον, η Νταϊάν Ρίβς, η Κάρμεν Μακρέι, εντάξει, η Νταϊάννα Κραλ, Μπίλι Χάλιντε, η Έλα Φιτζέραλντ, γενικά.
Εντάξει, μας το έδωσες το στίγμα.
Και θα μπορούσαμε να μιλάμε και όλοι.
Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι, γιατί πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα. Θα ακούσουμε εδώ μία συνεργασία σου με τον διακεκριμένο πιανίστα της jazz, τον Δημήτρη Καλατζή. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το άλμπουμ «Μια jazz ματιά στο χθες» της ελληνικής μουσικής. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι γι' αυτό. Είναι το κομμάτι «Γελάς».
Καταρχήν να πω ότι είναι τρομερή τιμή για μένα να συμμετέχω στο άλμπουμ ανθρώπου που υπήρξε καθηγητής μου και που τον εκτιμάω πάρα πολύ. Και τι να πω, ήταν απόλαυση όλη η εμπειρία.
Πολύ ωραία. Πάμε και εμείς να απολαύσουμε το κομμάτι.
Από το σωρό των αστεριών θα πάρω ένα άστρο εγώ χλωμό να στο κρεμάσω στο λαιμό για να έχεις μενταγιό. Πώς βγαίνουν νωρίς για να σε δω. Πουλιά πως και λαϊθούν και εσύ που έχει ο ήλιος φωλιά χρυσή. να βρω.
Η Πινελόπη Τζανετάκη για λίγο ακόμη μαζί μας. Εδώ ακούσαμε μία συνεργασία της με τον Δημήτρη Καλατζή. Πινελόπη, θα πρέπει, είπαμε κάποια στιγμή ότι η καταγωγή σου είναι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά σήμερα ζεις στην Κρήτη, διότι ασχολείσαι και με τη διδασκαλία της μουσικής.
Είμαι στην εκπαίδευση, διδάσκω σε δημοτικά σχολεία μουσική. Πριν από αυτό, μέχρι και πέρυσι στην Αθήνα, απλά θα ήθελα να αναφέρω ότι ήμουνα στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, στο Οδείο Μουσικής Πράξης και στο Ελληνικό Οδείο. Φέτος βρέθηκα στην Κρήτη, καθότι πέρυσι δεν μειώθηκαν, εν πάση περιπτώσει, οι θέσεις στην Αθήνα και τελικώς αποφάσισα να δηλώσω μακριά. Και έχουμε έρθει μαζί όλη η οικογένεια, δηλώσαμε δηλαδή εγώ και ο σύζυγος που είναι επίσης με τα σχολεία στο Ηράκλειο.
Πώς είναι η προσαρμογή, ήταν εύκολη?
Βασικά νομίζω ακόμα τρόπο την να προσαρμοζόμαστε, δηλαδή μαθαίνουμε λίγο το Ηράκλειο. Είναι, εντάξει, είναι απίθανα, δεν το συζητάω. Είναι λίγο, αισθάνομαι, επειδή ακριβώς δεν είμαι στο σπίτι μου, αισθάνομαι λίγο ότι κάνω διακοπές και δουλεύω μαζί, ας πούμε. Τα παιδιά είναι φανταστικά, ακούνε πολύ, με περιμένουν στην αυλή για να μ' αγκαλιάσουν και τέτοια, είναι πολύ όμορφα. Και είναι και πολύ, έχουν πολύ καλή μουσική εκπαίδευση, δηλαδή τα περισσότερα και είναι ανοιχτά στο να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα, στο να μάθουν καινούργια πράγματα, αλλά έχουν και πάρα πολύ καλό αυτοί. Δηλαδή κάνουμε, έχω αναλάβει ένα project εδώ πέρα που έχει να κάνει με τη jazz μουσική, εν πάση περιπτώσει. Κάνω κάποιες διασκευές, κομμάτια παιδικά, αλλά και ελληνικό στίχο σε κομμάτια της jazz, για να μπορούν να το μάθουν λίγο πιο εύκολα, δηλαδή κάποιες απαιτητικές μελωδίες και φράσεις και τέτοια, και μπορούν πραγματικά, δηλαδή έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο ανοιχτά είναι τα παιδιά και το πόσο καλά καταφέρνουν και αναπαράγουν, τι να πω, το Cherokee. Δηλαδή, ναι.
Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, για το, να πούμε ξανά για το καινούριο CD που μόλις κυκλοφόρησε, το Ουράνιο Τόξο, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχεις προγραμματίσει κάποιες εμφανίσεις για να το παρουσιάσεις. Ποια είναι τα σχέδιά σου?
Όχι ακόμα συγκεκριμένα, λόγω του ότι βρίσκομαι εκτός βάσεως φέτος. Όμως θα ήθελα απλά να αναφέρω κάποια πράγματα για το άλμπουμ που δεν τα είχα πει πριν. Ότι το Εξώφυλλα είναι πίνακας της εικαστικού Ελένης Τσιλιλής, ότι η γραφίστας είναι ο Μανώλης Παναγιωτάκης, ότι οι φωτογραφίες από το άλμπουμ, ότι είναι μέσα, είναι από δικά μου ταξίδια και τις επεξεργάστηκε πολύ καλλιτεχνικά ο Μανώλης, ότι τη μίξη την έχει αναλάβει, την έκανε ο Τάσος Κατσάρης, ενώ το mastering το έστειλε Αμερική και το έκανε ο Don Grossinger. Και ότι όλο αυτό το άλμπουμ αισθάνθηκα σχεδόν σαν να, σαν να πήρα ακόμα ένα πτυχίο, μπορώ να σου πω. Ήταν ένα πάρα, πάρα πολύ ευχάριστο ταξίδι μέχρι τώρα.
Θα κλείσουμε ακούγοντας ένα ακόμη κομμάτι, έτσι, από το Ουράνιο Τόξο. Είναι το Rising Angel. Αν θα ήθελες να μας πεις δύο λόγια για την ιστορία.
Βασικά, όπως σου είχα πει και πριν, τα τραγούδια γενικά είναι κατάθεση ψυχής, είναι αποβιώματα. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έγραψα για τον ξάδερφό μου τον Γιώργο, τον άντρα της ξαδέρφης μου, ο οποίος έφυγε πρόσφατα, έχει λίγα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, που έφυγε από καρκίνο. Και ήταν λύτρωση το ότι μπόρεσε και βγήκε όλο αυτό. Και μετά κάπου σταματήσαμε να λέμε και απλά το σκεφτόμαστε με αγάπη. Και γι' αυτό ήθελα οπωσδήποτε να μπει στο άλμπουμ.
Θα το ακούσουμε αμέσως τώρα. Πινελόπη Τζανετάκη, να σε ευχαριστήσουμε ειλικρινά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο άλμπουμ και σε ό,τι άλλο κάνεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τα καλύτερα για τη συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τους τεχνικούς μας, τον Παναγιώτη Βούρα και τον Γιώργο Χατζινάκο, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Καλή Κυριακή, γεια σας. Sometimes when I close my eyes, I see the face that's gone long gone, and it shines.